Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:35 у Києві. У студії Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні в Ранковій Свободі будемо говорити про таке. Чергове засідання суду над Юлією Тимошенко. Адвокати екс-прем'єрки наполягають на незаконності її арешту.
Рішення про арешт Юлії Володимирівни Тимошенко абсолютно незаконно за процедурою, починаючи з подання, з прохання про те, щоб застосувати арешт.
Кінець літа, розпал відпусток. Чи вистачає зараз залізничних квитків?
Касу виставила години дві. Там сказали, що квитків немає. Вернулися до одного чоловіка. Довелося за кожний квиток переплатити 50 гривень.
Про що пише свіжа українська преса?
В Україні досі псевдоринкова, або іншими словами, хижацька економіка, в якій домінує приватний бізнес, нахабно руйнуючи справжню конкуренцію.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи, порушеної проти Юлії Тимошенко щодо газових контрактів з Росією 2009 року. Від п'ятниці колишня прем'єр-міністра перебуває за ґратами в Лук'янівському ізоляторі тимчасового тримання. Напередодні Державна пенітенціарна служба України офіційно заперечила твердження партії «Батьківщина» і заявила, що ніяких технічних засобів додаткового спостереження в камері, де перебуває Юлія Тимошенко, немає. Фондові ринки США і Європу у вівторок дещо компенсували понеділковий обвал, хоча занепокоєння щодо боргових криз у світі все ще залишається. Основний американський фондовий індекс Dow Jones у вівторок додав майже 4%. Ринки в Лондоні і Парижі також показали зростання. Федеральна резервна система, яка у США виконує функції Центробанку, не планує будь-яких нових заходів стимулювання економіки, але планує зберегти облікову ставку на нинішньому мінімумі принаймні до середини 2013 року. Про це заявив керівник ФРС Бен Бернанке. У Великобританії четверту ніч поспіль тривали заворушення. У Манчестері зловмисники грабували магазини, підпалювали будинки, билися з поліцією. Порушення також фіксувалися в Ліверпулі, Вестбромвічі, Вулвергемптоні і Нотінгемі. У Лондоні поліція розгорнула до 16 тисяч співробітників у спробі запобігти підпалам і грабунку. Офіційні представники Бразилії, Індії та Південно-Африканської Республіки планують сьогодні зустрітися в Дамаску з сирійськими високопосадовцями. Вони прагнуть переконати владу Сирії зупинити криваве придушення антиурядових протестів і провести реформи. Правозахисні організації твердять, що близько 1700 людей загинули у Сирії від березня.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Отож, сьогодні Печерський райсуд Києва продовжить розгляд кримінальної справи щодо Юлії Тимошенко. Колишній прем'єр-міністр України продовжує перебувати в слідчому ізоляторі. Як інформує агенція «Інтерфакс Україна», напередодні до неї пустили адвокатів і рідних. За їхніми словами, Тимошенко почувається добре. Захисник Юлії Тимошенко Микола Сірий наголосив в ефірі «Радіо Свобода», що рішення про арешт є незаконним. А народний депутат регіонал Володимир Олійник стверджує, що суддя має право ухвалювати ті рішення, які вважає за законом необхідними. Тему продовжить Олександр Лащенко.
За словами адвоката Миколи Сірого, Юлія Тимошенко намагається на цьому процесі захистити свою позицію. І вона захищається відповідно до тих можливостей, які їй надає суд. Інколи це відбувається емоційно, і в тому немає нічого страшного. Емоційність не може бути причиною для арешту, вважає Микола Сірий. На його думку, в діях судді Родіона Кирєєва немає логіки.
Рішення про арешт Юлії Володимирівни Тимошенко, а воно абсолютно незаконно за процедурою, починаючи з подання, з прохання про те, щоб застосувати арешт. Подання прокурором не було здійснено. Фактично, це рішення було прийнято з голосу, я би так сказав, в лапках. Суддя з легкістю приймає рішення.
Натомість народний депутат від партії регіонів, перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник, коментуючи арешт Юлії Тимошенко, зазначив, що ніде немає такого правила, що якщо обвинувачений бачить, що десь щось не так іде на судовому засіданні, то він встає і ображає.
Він суддя в даному процесі, це його право прийняти рішення, він прийняв це рішення. Це рішення може бути оскаржене, воно вже оскаржене. Я не думаю, що пан Микола назве мені приклади, коли в нього є в практиці, я хотів би почути, не встають, називають фашистами, нелюдями і реакції суду ніякої. Або в залі кричать, аплодують, ганьба, слава і так далі, і реакції ніякої. Це неприпустимо.
Раніше стурбованість арештом Юлії Тимошенко висловили, зокрема, Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, Франція, Великобританія, а також міжнародна неурядова організація Freedom House та Європейська Народна Партія. Партія регіонів вважає безпідставною стурбованість європейських політиків арештом колишнього прем'єр-міністра України. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою цієї партії. Радіо Свобода продовжує відстежувати розгляд кримінальної справи Юлії Тимошенко. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні дефіцит залізничних квитків, скаржаться пасажири. Вони вказують на спекулянтів, що перепродають квитки. У них великий вибір місць, однак ціна вище офіційної. Переплата інколи сягає 60 гривень за квиток. Тим часом в «Укрзалізниці» переконують, квитків зараз у розпал відпусток має вистачати. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Сьогодні задіяний весь наявний рухомий склад потягів, говорить перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус. Та все ж кількість квитків у вільному продажі обмежена, бо більшість пасажирів намагається придбати їх заздалегідь, зауважує він. Хоча дефіциту квитків навіть на популярні напрямки нема.
Квитки, в принципі, є, але нема великого масива місць, щоб можна було перебирати. Місця на сьогодні, на завтра є на всі напрямки. Якщо скажуть, що на 12-й поїзд хотілося б 10, то немає там 10 місць, там є тільки 5.
Киянка Юлія запланувала мандрівку до Криму досить завчасно і за 2,5 тижні до визначеної дати намагалася купити квитки. У центральних касах їй запропонували єдиний варіант – бокові плацкартні полиці у різних вагонах. Тож, щоб дістатися до Феодосії з комфортом, їй довелося переплачувати.
Каса вистояла години дві. Там сказали, що квитків немає. Вернулася до одного чоловіка і без проблем наступного дня я мала ці квитки, але довелося за кожний квиток переплатити 50 гривень. А моя знайома за 45 днів приїхала в касу і їм сказали, що квитків немає.
Такі фірми, які зазвичай працюють через інтернет, пропонують найпопулярніші напрямки, великий вибір місць і дефіцитні нижні полиці. Але за однієї умови – обов'язкової доставки, яка коштує від 20 до 60 гривень за кожен квиток. Якщо фірма працює офіційно, у неї має бути офіс, податкова звітність, чеки на надані послуги, угода з Укрзалізницею. Однак зазвичай все набагато простіше. У приватних розмовах касири та провідники зізнаються, при відкритті продажу квитків на чергову дату спочатку за певну суму задовольняються заявки турфірм і перекупщиків. МВС планує боротися з відсутністю квитків у касах і спекулянтами. У відомстві говорять про відновлення іменних квитків, стверджує фахівець департаменту МВС України Микола Рощ.
Єдиний вихід ставити на білетах прізвище людини, яка придбала білети. Треба ж підвищити відповідальність за продаж білетів на руках.
Запровадження персоніфікованих залізничних квитків критикують правозахисники. Зі свого боку, у МВС наводять приклад авіаквитків, які без документів купити просто неможливо. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Хто є батьком кланової олігархії по-українськи? Куди зараз найнадійніше вкладати кошти? Де в Україні найбільші поклади золота? Про це пише сьогоднішня преса. Її оглядала Ірина Біла.
Нинішній владі, аби залишитись біля керма, доводиться розплутувати клубок економічних та політичних неграздів, який зав'язуватись почав ще за часів Леніда Кучми, стверджує газета «День». Рейдерство, тіньові схеми приватизації державного майна, політичне кумівство, монополізація влади та капіталу – поняття, з якими українці познайомилися наприкінці 90-х. Однак, як переконує далі видання, за 20 років незалежності більшість нових власників так і не навчилися жити за ринковими законами. Тому в Україні досі псевдоринкова, або іншими словами, хижацька економіка, в якій домінує приватний бізнес, нахабно руйнуючи справжню конкуренцію. Проблема в тому, наголошує День, що бізнес і влада працюють на користь один одного, а за це свято своїм гаманцем платить споживач. Після скасування мораторію на продаж землі, влада обіцяє контролювати ефективність використання сільгоспземель і застосовувати суворі санкції до порушників аж до конфіскації ділянок у недобросовісного власника. Однак учасники ринку, за даними економічних відомостей, припускають, що цей дамоклів меч нависне над нелояльними до влади підприємцями. Крім того, лишається незрозумілим, хто визначатиме ефективність землекористування і як її взагалі можна підрахувати. Обвал світових фондових ринків зробив золото найнадійнішим активом, стверджують «Звістя в Україні». У публікації «Інвестори ринули у дорогоцінні метали» видання наголошує, що золото дорожчає і буде дорожчати, і це природно для стресових ситуацій на ринку. Газета по-українськи інформує, що цього року золото почнуть видобувати і в Україні. За оцінками Державної служби геології та надр, країна має запасів цього металу близько 3000 тонн. Найбільше золота на Донбасі та у Карпатах. Українці та росіяни нещасливі, перебуваючи на своїй роботі, а ось датчан хлібом не годуй, дай попрацювати. Як інформує газета «Сьогодні», отримувати задоволення від роботи українцям найбільше заважають лінощі. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Росія робить чергову спробу допомогти у врегулюванні проблеми Нагірного Карабаху.
Хоча і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про зацікавленість його країни у мирному врегулюванні, та все ж про принципове досягнення згоди між Єреваном та Баку з цього питання не йшлося.
Смак дитини формується ще до її народження, дослідили американські вчені.
Через 21 тиждень після запліднення майбутня дитина важить не більше, ніж банка Кока-Коли. Але вона вже здатна сприймати присмак Кока-Коли, якщо матір її п'є.
Сьогодні у Києві презентуватимуть оновлений журнал «Українська культура».
Англомовну версію журналу вже представили на відкритті українського павільйону на 54-му Венеційському бієнале.
Про це та інше далі у програмі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росія робить чергову спробу допомогти у врегулюванні проблеми Нагірного Карабаху. Два місяці тому, під час зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану, президентові Дмитру Медведєву не вдалося досягнути вагомого результату. Тепер він зустрівся в російському місті Сочі лише із керівником Азербайджану Ільхамом Алієвим. Що з цього вийшло, розповідає наш колега Василь Зілгалов.
Хоча і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у Сочі у вівторок про зацікавленість його країни у мирному врегулюванні Нагірного Карабаського конфлікту, та все ж про принципове досягнення згоди між Єреваном та Баку з цього питання не йшлося. Алієв лише зауважив під час зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, що раунди переговорів з Вірменією за посередництвом Росії зблизили позиції сторін. Характеризуючи двосторонні стосунки Баку і Москви, Алієв зокрема сказав Медведєву:
Я хотів би
висловити вам ще раз подяку за ваші зусилля з регулювання Нагірно-Карабахського вірмено-азербайджанського конфлікту. Ми дуже високо цінуємо вашу власну участь у цьому процесі і на переговорах у тристоронньому форматі перед цим, котрі, звичайно, зблизили позиції сторін.
Звісно ж, нам дуже зблизили позиції сторон.
Хоча під час зустрічі в Казані Росія, Азербайджан та Вірменія у червні лише констатували досягнення взаєморозуміння з низки питань, вирішення яких сприяє створенню умов для схвалення основних принципів врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Але принципи ці так і не ухвалені сторонами досі. Медведєв та Алієв обговорили в Сочі Каспійську проблему, зокрема перспективи правового статусу Каспійського моря, де 5 країн регіону поки що досить далеко від базових домовленостей. У середу й четвер міністри із країн Каспію обговорюють в Казахстані лише деякі аспекти природокористування на Каспійському морі. Як відомо, у кінці року планується ще один саміт країн Каспію, де сторони намагатимуться знайти спільну мову щодо правового врегулювання питань використання ресурсів Каспійського моря. Відомо, що Росія намагається встановити в регіоні свій диктат та посилює свою військову флотилію на Каспії, до чого прагне Іран. Азербайджан же і Туркменістан з Казахстаном сподіваються насамперед на роль Сполучених Штатів у збереженні стабільності та безпеки на Каспії.
Як Росія вкотре намагається допомогти у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху? Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов. До інших тем. Смак дитини формується ще до її народження. Вже в лоні матері малятко привчається до їжі, яку полюбляє жінка. Таким є відкриття американських вчених. Медики радять жінкам, якщо ви бажаєте, щоб ваша майбутня дитина охоче їла, скажімо, моркву, їжте її під час вагітності. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерень.
Через 21 тиждень після запліднення майбутня дитина важить не більше, ніж банка Кока-Коли, але вона вже здатна сприймати присмак Кока-Коли, якщо матір її п'є. Щоб визначити, чи дитина у материнській утробі здатна сприймати присмак через пуповину, дослідники давали вагітним жінкам желатинові капсули з часником, а потім перевіряли, чи воно потрапляє до пуповини, і брали поживну рідину на аналіз. Усе дуже просто, каже Джулі Менелла, чиї висновки щойно опубліковані педіатричним журналом. Відчуття присмаку – це на 90% запах. Отож, якщо рідина відгоняє часником, значить дитина його спожила. Таким чином ми простежили, як плід отримує ванілін, аніс, м'яту тощо. Спочатку через пуповину, а потім з материнським молоком. Ідею дослідження доктор Менелла позичила від молочних фермерів, котрі побачили, що якщо корова паслася там, де росте дикий часник і цибуля, то її молоко відгонює присмаком цих рослин. Так само з дитиною, причому, як підкреслює дослідниця, у дитини стабільна пам'ять про присмак, отриманий від матері, формується ще до народження. Дитина й далі живе з отриманим в утробі присмаком і вподобає харчі з таким присмаком. Лінда Бартошак, медична дослідниця Флоридського університету, вважає, що праця доктора Менелли може мати поважні наслідки, зокрема, сприятиме популяризації корисного харчування.
Якою мірою ми можемо привчити немовля до корисного харчування, якщо воно привчиться до певних смаків, скажімо, брокколі, моркви, бобів ліма і так далі? Чи ми можемо це зробити? Я гадаю, можемо.
Каже Лінда Бартошак. Юрій Долерен, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні у Києві презентуватимуть оновлений журнал «Українська культура». Таким чином часопис відзначить свій ювілей. Цього року йому виповнюється 90 років. Презентацію проведе Міністерство культури, яке видає цей журнал. На вечорі виступить Кобзар Тарас Селенко, відбудеться танцювальний майстер-клас, а гурт «Фолькнери» представить свій новий кліп. Серед гостей презентації, серед інших, будуть Олег Скрипка, Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Лесь Подерев'янський, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У журналі «Українська культура» представили основні напрями мистецтва – кіно, музику, літературу, живопис, архітектуру, дизайн, фотографію. У ньому є такі рубрики, як інтерв'ю, рецензії, думка, етно, зізнання, репортаж. У часописі йдеться про найцікавіші події в українській культурі цього року, розповідає заступник головного редактора видання Денис Бортников.
Це Одеський кінофестиваль, це арт-проєкт Влади Ралко та Володимира Будникова у Гурзуфі, це також фоторепортаж зі Славського, доповнений також цікавими матеріалами з актуальною темою відновлення стародруків і збереження.
Англомовну версію журналу вже представили на відкритті українського павільйону на 54-му Венеційському бієнал. Денис Бортников вважає це знаковим і відзначає, що на Бієнале не так багато країн презентували власні національні видання. Редакція сподівається, що журнал привабить не тільки молодь, а й усіх людей, пов'язаних із мистецтвом. На презентацію запросили Олега Скрипку, Ніну Матвієнко, Марічку Бурмаку, Леся Подерев'янського, модельєра Ольгу Громову та інших діячів культури. На презентації можна буде також перечитати вірші українського поліглота і сходознавця Агатангела Кримського. Одна з гостей події, директор родовід галереї Лідія Лихач, підтримує оновлення видання.
Я вважаю, що газети, журнали, якщо вони виходять на такому гідному рівні і презентують молоде мистецтво, традиції, просто презентують українську культуру світові, це велике діло. Без того, як інакше себе показати, про себе заявити, себе побачити.
Презентація відбудеться сьогодні у руському клубі «Культра» о 19-й годині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі випуск новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи, порушеної проти Юлії Тимошенко щодо газових контрактів із Росією 2009 року. Від п'ятниці колишня прем'єр-міністр перебуває за ґратами в Лук'янівському ізоляторі тимчасового тримання. Напередодні Державна пенітенціарна служба України офіційно заперечила твердження партії «Батьківщина» і заявила, що ніяких технічних засобів додаткового спостереження в камері, де перебуває Юлія Тимошенко, немає. Фондові ринки США і Європи у вівторок дещо компенсували понеділковий обвал, хоча занепокоєння щодо боргових криз у світі все ще залишається. Основний американський фондовий індекс Dow Jones у вівторок додав майже 4%. Ринки в Лондоні і Парижі також показали зростання. Федеральна резервна система, яка у США виконує функції Центробанку, не планує будь-яких нових заходів стимулювання економіки, але планує зберегти облікову ставку на нинішньому мінімумі принаймні до середини 2013 року. Про це заявив керівник Федеральної резервної системи Бен Бернанке. Ставки перебувають на позначці від 0 до 0,25% від грудня 2008 року з часу останньої світової фінансової кризи. У Білорусі неофіційний курс долара США зріс з 6 до 7 тисяч білоруських рублів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на підприємців, які побоюються, що уряд заборонить купівлю іноземної валюти або девальвує рубль до ще нижчого рівня, ніж поточний курс чорного ринку. Через такі побоювання пересічні білоруси активізували купівлю доларів. Офіційний курс рубля зараз становить 4999 рублів за 1 долар США. У Великобританії четверту ніч поспіль тривали заворушення. У Манчестері зловмисники грабували магазини, підпалювали будинки, билися з поліцією. Порушення також фіксувалися в Ліверпулі, Вестбромвічі, Вулвергемптоні і Нотінгемі. У Лондоні поліція розгорнула до 16 тисяч співробітників у спробі запобігти підпалам і грабунку. Заворушення в Британії розпочалися у суботу. Офіційні представники Бразилії, Індії та Південно-Африканської Республіки планують сьогодні зустрітися в Дамаску з сирійськими високопосадовцями. Вони прагнуть переконати владу Сирії зупинити криваве придушення антиурядових протестів і провести реформи. Правозахисні організації твердять, що близько 1700 людей загинули у Сирії з березня.
І таким інформаційний ранок середи, 10 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Доброго вам дня і бережіть себе.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.